și a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, în anumite locuri din Sfânta Evanghelie, când ajungem și noi să fim acolo prezenți, de fapt ne apropiem de multe ori cu handicap. Pentru că întâmplările, elementele care compun o icoană din această vie, din Sfânta Evanghelie, de multe ori nouă ne sunt străine. Vă dau un exemplu din Sfânta Evanghelie de astăzi. La noi apa vine pe țeavă. Dai drumul la robinet, curge, sper vasele, te sper tu, să duce la gunoi și așa mai departe. Bine, știm că apa vine de acolo, din baraj, se filtrează, se nu știu ce, mai bine, mai nu bine, și așa mai departe. Dar ce înseamnă o fântână? Lucrul acesta noi care trăim în condițiile artificiale de astăzi. Ce înseamnă o fântână? Lucrul acesta noi orășenii nu-l mai trăim. La țară încă o fântână înseamnă ceva. O fântână în curte sau o fântână pe bota înseamnă ceva. Dacă fântâna din curte e a ta și o moștenesc copiii tăi și nepoții tăi care rămân moștenitori în curtea respectivă, o fântână pe botar, pe câmp, nu? Este o proprietate obștească. E o fântână pe care toți oamenii sunt datori să o întrețină. Și nimeni nu face rău și nu dăunează acelei fântâni, pentru că ea este necesară pentru toată lumea, pentru cei care se află în trecere pe acolo și sunt răzbiți de sete, sau pentru turmele care trebuie să pască și neavând o altă sursă de apă, păstorul scoate apă din fântână ca animalele să poată bea. Și față de fântâni, oamenii de la țară, așa cum vă descriu acum, au o grijă și aproape o evlavie. Așa cum de pildă există o evlavie față de vita de vie. Fac o paranteză. S-a întâmplat la un moment dat că două familii s-au certat. Cum se întâmplă și pe aici, și așa era și în Asia. Nu? Și unul avea o livadă undeva departe, în câmp. Și livada era cu expunere la soare, era pe malul Oltului, și avea vițe de vie. Și dușmanul lui, ce-a făcut? S-a dus și-a tăiat vița de vie cu secuia. I-a tăiat rubedeniei lui, cu care era în conflict, i-a tăiat tot putucii de vițe de vie. Comentariul s-a spus. Cum a îndrăznit Mișelul să taie vița de vie? Deci nu era vorba că i-a făcut rău acelea. Că a tăiat vița de vie. Pentru că din rodul viței de vie se aduce jertfă la Sfântul Altar. Vița de vie și grâul sunt cele două surse de băut și de mâncat pentru om, care numai ele sunt considerate atât de nobile încât să poți aduce jertfă la altar. Că nu te aduci jertfă de secară, nici jertfă de orz, nici jertfă de mei, nici jertfă de porumb, mămălică, n-aduci la altar. Grâu și vița de vie. Și au considerat o crimă, zice, cum nu-i s-au uscat mâinile când a lovit cu securea putucul viței de vie? Putea să fie vița de vie oricui. Vița de vie e ceva deosebit. Și o fântână e ceva deosebit. Am văzut de mentalitatea satului că dacă cineva leza fântână, arunca gunoaie sau așa, era considerat un nemernic. Un om care n-are dreptul să trăiască în societate. Gândiți-vă că aici este vorba de o fântână pe care e o fântână obștească și nu o fântână care să o facă bunicii și să ajungă până la nepoți și pe urmă să o abandonăm. Este o fântână din care a băut patriarhul Iacob, fiul lui, turmele lui. Asta înseamnă, iubiți credincioși, înseamnă enorm, înseamnă 1800 de ani. Adică o fântână se există 1800 de ani. Lucrul acesta se poate întâmpla și este valabil în ținuturile unde izvoarele de apă sunt rare. Și unde în momentul în care s-a depistat un izvor și s-a făcut o fântână, fântâna aceea este seculară, nu? Fântâna aceea e un loc ca să știe din generație în generație și îl învață toți un punct de reper, e un reper pe hartă, e un reper pentru toți călătorii, e un loc pe care să tinde în călătorie, să ajungi la fântână, să bei, îți împrospătezi forțele, de acolo te duci mai departe. Fântâna lui Iacob este un punct anume, important, deosebit. În munții Făgăraș a fost cândva o mănăstire, cum au fost multe, dărâmate de austrieci. Și în creierii munților, sigur, se poate întâmpla să fie foarte multe izboare, dar se poate întâmpla să nu fie izboare. Deci acolo a fost o fântână. Fântâna, la momentul de primește care a fost protejată. Cum? S-au băgat niște lemne cam la un metru de la suprafața apei, s-a făcut un pod, peste podul respectiv s-a pus pământ și nu s-a mai știut locul acelei fântâni. Nu s-a mai știut nici locul exact al schitului de odinioară. Gândiți-vă, 1780-80, când a fost generalul Cucov de a distrus mănăstirile din Transilvania. În zilele noastre, acum după Revoluție, în memoria colectivă a zonei, exista amintirea aceasta că acolo a fost un schit. Că în zona aceea aproximativ a fost un schit. Între timp a crescut pădure de acolo până acolo. Erau niște zonele apropiate, făcute de industria și comuniști, ca să facă placări cu explozie, cu știți noastră. Undeva, în altă parte de lume. Deci au căutat localnicii cu un preot care a fost foarte râvnitor, așa, să bănuiască unde prin munții ăia o fi și cam cum putea să fie și pe unde și așa mai departe. Dom'le, au găsit fântâna. Înțelegeți? Au găsit fântâna respectivă. Nu știu să vă dau mănunte, că n-am participat la căutare, știu numai că a fost o rumoare în toată țara Făgărașului când s-a spus s-a găsit fântâna de la schitul de la Dejan, de sus din munte. S-a găsit fântâna. Și-au găsit-o fântâna din secolul 18, au desfăcut-o și ieși acum pe apă din ea. Când juruiei s-a făcut din nou schitul. Fântâna a fost locul după care s-a putut refera existența schitului într-o zonă care nu mai semăna deloc ca platou și a loc de schit și așa mai departe. Așa s-a schimbat în altul. Au deprișat pădurea în zona respectivă și au făcut biserică și ieși acum titulețul respectiv. Gândiți-vă ce evlavie și ce emoție și cum se pune problema în legătură cu evenimentul de la fântâna lui Iacob. Ce înseamnă această fântână, ce autoritate are? Acolo stă Mântuitorul Hristos în plină amiază, când soarele în acele ținuturi este ucigător, acolo stă Mântuitorul și El pare, și El joacă jocul acesta sau rolul cerșetorului de apă, al însetatului terminat, încălzit, uscat de arșița zilei, singurul ucenicii sărărași după mâncare și El cere apă. E un pretext. În legătură cu acest pretext al cererii de apă, în jurul fântânii, care e menită să adapte pe foarte mult, fântânile de acest fel nu sunt al lui Ion sau lui George sau lui Maria. Fântânile acestea sunt ale multora, ale tuturor însetaților. Fântâna însăși cu izvorul ei generos este un simbol pentru ceea ce nu deosebește pe oameni, ci ceea ce își unește. Setea e ceva general uman. De sete suferă orice ființă omenească și orice făptură vie, când căldura e prea puternică. Și a stâmpărat setea și apa care nu are o culoare pentru iudeu și o culoare pentru samarinean și un gust pentru român și un gust pentru rus, apa e apă și a stâmpără setea. E ceva de la Dumnezeu. E ceva din ceea ce Dumnezeu a lăsat aici pe pământ ca să fie comun tuturor. Aerul și apa sunt pentru întreținerea vieții și sunt pentru toți oamenii. Și în legătură cu aceste lucruri, oamenii n-au voie să se despartă de telii. Că e aiurea despărțirea. Aerul e al tuturor. Dacă nu știu cine, departe de tot, trimite în aer radiații ticăloase, ele vin și ne omoară pe noi, care n-avem nici înclin și mânecă cu ce s-a întâmplat. Nu? Și tot așa și cu apa. O otrăvește Maramureșanu și suferă Iugoslavul sau, știu eu, Dobrogea. Vedeți cum îți spun? Deci sunt probleme care ne unesc. Și Sfânta Evanghelie de astăzi este un text împreună cu Apostolul care s-a citit înainte, care pune problema unirii, nu a despărțirii. Mă impresionează faptul că la sfârșitul Sfintei Evangheliei nu mai vorbim de aceea că atât de rar în Sfânta Evanghelie oamenii îl mărturisesc deschis pe Dumnezeu. Aci e o mărturisire colectivă, ceea ce trebuie să te-a de gândit. Mărturisiri individuale mai pot. Petru, de pildă, a făcut o mărturisire clară. Poate că ucenicii așa în grup s-au apropiat de presimțirea comună pentru toți a faptului că Iisus este Mesia. Dar aici un oraș întreg de oameni, nici măcar evrei, nici măcar iudei, pardon, evrei mestecați cu alte neamuri. Deci niște evrei nu curați. Asta. Deci un oraș întreg de samarineni mărturisesc credința lor că Iisus este Mesia. Pe baza mărturisirii femeii, care a fost mai înainte, și pe baza propriilor experiențe. Zice, credem nu numai pentru vorbele tale, ci fiindcă noi înșine am auzit și știm că acesta este cu adevărat Hristos, Mântuitorul lumii. Deci o mărturisire clară, care e la începutul Sfintei Evangheliei de la Ioan și care trebuie să atragă atenția asupra semnificației ei. Mărturisirile de acest fel sunt la sfârșit, aproape de săptămâna patimilor, după. Ori aici este o mărturisire care, în capitolul, dragii mei, în capitolul 4, din cele 21 ale Sfintei Evangheliei. Și o mărturisire colectivă. Ori elementul acesta, iubiți credincioși, vine pentru că știți în ce moment ne aflăm noi acum? Predica mea este cam scurtoasă. N-am reușit să fac mai simplu. Ne aflăm în momentul de după înjumătățirea praznicului, deci la jumătatea distanței între Paști și Rusalii, miercurea din săptămâna care s-a încheiat, este înjumătățirea praznicului. Deci am trecut culmea dintre Paști și Rusalii și coborând spre Rusalii. La Rusalii sărbătoarea este pentru comunitate, pentru adunare, pentru ceea ce îi unește pe oameni. Deci de la înviere la Rusalii, prin credința în Mântuitorul Hristos cel înviat, oamenii vor ajunge să se constituie o comunitate. Oameni, ce fel de oameni? Oameni din toate păturile sociale și din toate națiile pământului. La Rusalii, biserica creștină, care din toate neamurile făcută. Deci, observați că ușurel, ușurel, după jumătățirea praznicului, Sfânta Evanghelie ne aduce o problemă care ține de Rusalii, ne pregătește pentru Rusalii. Un oraș întreg de oameni, deosebit, bineînțeles, între ei, samarineni, îl mărturisesc ca o comunitate adevărată pe Mântuitorul Hristos, ca Mesia, ca Fiul al lui Dumnezeu. Și acum, dacă lucrul acesta observăm, ne dăm seama că discuția Mântuitorului cu femeia este în jurul acestei probleme. Femeia, în două rânduri, a venit cu replică la Mântuitorul Hristos, accentuând deosebirea. Cum? Tu, iudeu, cer de la mine femeie samarineancă. Sau, voi iudeii spuneți că locul de închinare e în Ierusalim, noi ne închinăm pe muntele acesta. Adică femeia vine și spune, uite, Doamne, noi suntem despărțiți, uite, între noi, fel și fel de granițe. Deosebiri de sânge, deosebiri de credință. Și Mântuitorul Hristos, la prima, îi vorbește despre apa cea vie, și apa care unifică, și gândiți-vă ce am spus până acum, iar a doua vorbește despre închinarea adevărată Tatălui Ceresc în Duh și în adevăr. Nu se mai pune problema în muntele acesta sau în Ierusalim. Cine are dreptate? Eu sau tu? Cine are dreptate? Românul sau rusul? Sau ungurul sau evreul? Dincolo de toate aceste deosebiri, apa cea vie pe care o dă Dumnezeu ca să stâmpere setea sufletească și credința, viața religioasă, practica unei credințe în Dumnezeu, așa cum o descrie Mântuitorul Hristos. Rugăciunea către Tatăl Ceresc în Duh și în adevăr. Acest lucru îi unește pe oameni și îi face să fie, dincolo de orice deosebiri, o singură familie, un singur popor. Ați văzut că apostolul a insistat, pregătitor pentru această Sfântă Evanghelie, la acel moment deosebit, de cotitură, din faptele apostolilor, când creștinii din Ierusalim au fugit în toate părțile, dar n-au vorbit despre credință decât iudeilor. Până la un moment dat, mai întâi în Cipru, pe urmă, în Antiohia, unde ușor, ușor, cuvântul s-a dus și către neevrei. Și lucrul a fost considerat scandalos, grav, periculos, s-a trimis un om să vadă ce se întâmplă, cum să se ducă credința așa sa și la neevrei, și Barnaba s-a dus acolo și a văzut că era ceva bun și s-a dus după Saul din Tars, care era deja chemat la credință de Mântuitorul Hristos, l-a dus în Antiohia și au început să patroneze ei, adică să lucreze ei cu stâng la propovăduirea credinței către orice fel de om care avea urechile deschise, fără deosebire de nație. Și acolo, în Antiohia, unde prima oară creștinătatea a depășit granițele evreismului, zice, ucenicii s-au numit creștini. Nu s-au mai numit iudei, nu s-au mai numit greci, nu s-au mai numit sirieni, nu s-au mai numit nu știu cum, s-au numit creștini. Adică din toate națiile pământului, deosebite între ele prin sânge sau prin diverse credințe, se naște un popor nou, poporul credinței creștine. Care altceva? Care altceva decât sângele, care altceva decât credințele deosebitoare? Poporul creștin. Noul popor ales, noul popor sau noul Israel, poporul creștin. Vă dați seama că oriunde, și am spus asta în fiecare an și spun și acum, oriunde din patra creștinismului se ridică voci care cred că creștinismul lor e mai creștinist decât al altora și că asta le dă dreptul să se considere ei bunicul pământului, este ceva grețos. Este ceva grețos. Pentru că Mântuitorul nu s-a străduit, dacă era să se străduiască, să se străduiască pentru poporul lui, pentru evrei. Ori de vreme ce Mântuitorul a dorit ca lucrurile astea să ajungă la toți oamenii și a vorbit despre această universalitate a credinței, despre șansa cea mare a tuturor, atunci cu ce trebuie să-l putinez și să-l limitez mesajul și puterea apei de a stâmpăra țelea? Aduceți-vă aminte că în săptămâna Paștelor Mântuitorul stătea în fața lui Pilat. Și au vorbit despre împărăție, despre împărăția Domnului. Și a spus că oricine este din adevăr, este din împărăția lui. Adică împărăția Domnului este împărăția adevărului. Și oricine crede în adevăr, este din această împărăție. Și Pilat a zis, ce este adevăr? Și a rămas așa o întrebare, le pus semnul de întrebare și Mântuitorul a tăcut, n-a mai zis. De ce a tăcut Mântuitorul? De ce nu i-a dat o definiție filozofică? Pentru că pentru noi și acum în zile noastre adevărul este un concept filozofic. De ce credeți că Mântuitorul a tăcut?
Pentru că el era adevărat.
El n-avea să spună. Ce putea să spună? Eu sunt adevărat. A spus-o, dar eu sunt calea, adevărul și viața. Pilat când a zis ce este adevărul? Dar el stătea cu ochii zgâiți, că erau numai amândoi. Că era o scenă secretă, nu era o scenă publică. Erau în biroul lui. Deci el vorbea cu Mântuitorul și să zgâie acolo. Ce este adevărul? Întreba. Și era un prost. Pentru că el privea adevărul în fața lui. Deci Mântuitorul când spune Sfânta Evanghelie de astăzi, adevărat închinători ai Tatălui sunt cei care se închină în Duh și în adevăr, lucrul acesta a fost comentat încă din tine, spune că adevărat închinători ai Tatălui sunt cei care se închină în Duh, adică cu Duhul Sfânt, și în adevăr, adică cu Mântuitorul Hristos. Pentru că adevărul este persoană dumnezeiască. Adevărul în religie nu este un concept, dragii mei. Adevărul este o persoană. Este Fiul lui Dumnezeu întrupat. Deci adevărul are o dimensiune dumnezeiască și o dimensiune din lumea noastră. Dar împreună, în persoana Mântuitorului Hristos. El este adevărul. Și noi îl numim în felul acesta de câte ori, în anumite situații, bineînțeles, ne adresăm Lui și îi spunem, Tu, Doamne, ești adevărul. Deci, această credință în care te rogi Tatălui Ceresc, în Duhul Sfânt și cu Mântuitorul Hristos împreună, adică cu adevărul, această credință este cea care a născut un popor nou pe fața Pământului, recrutat din toate categoriile sociale și din toate națiile Pământului, poporul creștin sau biserica creștină. Și noi, plecând de la Rusalii, de la Paști către Rusalii, noi ne îndreptăm de la Învierea Domnului către sărbătoarea nașterii acestui popor, care s-a numit pentru prima dată în Antiohia poporul creștin și din care ne străduim și noi, românașii ăștia din Câmpina, să facem parte ca o mică felie dintr-un tot uriaș.